Mens vi var I lovsangen her, så bare opplevde jeg at jeg fikk et ord til menigheten. Så jeg må bare være lydig og lese det med en gang, og så skal vi kanskje bare prise Gud med en sang etterpå. Dette sier den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel. Han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt fast ved mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Skal du ha, Tore. Amen. Så fint når den hellige ånd kan få rom, sånn som I formiddag. Det synes jeg bare så nydelig. Veldig fint. Takk skal du ha, Elin, for at du var lydig også. Og det ordet som jeg fikk I lovsangen, der det opplever jeg et ord til deg da, til dere, til menigheten. Så ta imot det, og gjem det I hjertet ditt, og be og kjenn om Herren kan vise deg noen ting videre rundt det. Jeg hadde tenkt å dra en vits her nå, men jeg mistet litt lysten på det I den atmosfæren vi var nå, så jeg tror bare jeg utsetter den neste søndag. Men fint å se deg, lenge siden sist. Jeg har jo hatt to helger fri nå. Jeg hadde jo frihelg egentlig for to uker siden, og da hadde jeg planlagt for lenge siden å besøke barna I Sverige. Og så hadde jeg veldig ønske om å holde fast på det, fordi vi hadde jo den her våren som dere vet, der vi som har to voksne barn som bor I Sverige nesten ikke fikk se dem, så vi bestemte oss for I høst at nå må vi prøve å gjøre det likevel da. Men så ble det jo ikke noe menighetsviken, og da åpnet seg en mulighet for at jeg kunne få til det der da. Så da hadde jeg to frihelger på rad, og så har jeg vært hjemme og sittet I karantene rett og slett. Så jobbet hjemmefra I de dagene som har vært mellom de helgene da. Og på kvelden så har jeg drevet og pusset opp, så vet du hva jeg har holdt på med. Men veldig fint å få være sammen igjen. Jeg synes det utrolig godt å få møte på dere ute I gangen og utenfor her og inne her. Og få kjenne fellesskapet med menigheten, det godt, det ikke det? Det skikkelig godt. Amen. Jeg skal hilse fra Hans Weichbrot, mens jeg husker på det, må jeg si det. Jeg møtte han I Sverige da jeg var der for to uker siden. Og det besøket som vi hadde planlagt med han I november, det utsatt. Fordi at det så uklart rundt situasjonen enda. Og det var jo planlagt ganske tidlig I november. Så det utsatt, men han vil gjerne komme så fort det lar seg gjøre. Så vi ser på en mulig dato, enten senere I november eller til våren da. Vi kommer tilbake til det så snart vi kan få landa noe bra da. Vi har kommet fram til del 2 I taleserien om apostlenes gjerninger. Eller rettere sagt, der vi lar apostelgjerningene få danne en ramme, en innramming for en serie med taler der vi skal snakke om aktuelle tema for den tida her. Som vi merker at Gud dytter på oss I den tida her da. Introduksjonen var 16. august. Og den første hoveddelen var 30. august, og du finner lydopptak av begge de her på nettsidene, trdmk.no, for deg som ikke har vært inne der og surfa enda, så finnes det også der oppfølgingsark som du kan bruke, for eksempel I husgruppene, men også for å minne deg selv på noen av hovedpunktene fra forkynnelsen. Så for deg som kanskje litt ny eller halvny inn her, så vet du det at der kan du også finne noen sånne oppfølgingsark for mange av talene I hvert fall da. Men utgangspunktet jo at vi som lokal menighet, vi utfordres den tida her. Det merker vi. Vi utfordres I forhold til kraft, vi utfordres på struktur, og vi utfordres på funksjon. Kraft til å kunne bære, kraft til å kunne bryte gjennom, struktur når forutsetningene forandres, og funksjon sånn at vi kan være det redskapet Gud har tenkt, akkurat for en tid som denne. For det en spesiell tid. Så spørsmålet hvordan bygger vi? Og I den byggeprosessen så tenker jeg at det veldig sunt og det veldig bra å stadig måle oss opp imot den aller første menighetsbyggingen. Hvorfor det? Jo, for at det Guds ord for det første, men for det andre fordi at det var en menighet som var født iblant mennesker som selv hadde vært øyenvittner. Vi så først når vi begynte å snakke om det her, hvordan denne bibelboka, apostelgjerningene, starter med at Jesus snakker med dem for siste gang før han farer opp til himmelen, helt til starten av apostelgjerningene, og så etterlater han seg et bønnemøte. Så det har dere hørt meg si og repetere. Det er det som er det første vi kan lese om. Forrige gang så satte vi fokus på at apostelgjerningene er fortellingen om den hellige ånds gjerninger. Det er noen som til og med kaller det den hellige ånds gjerninger. Noen bibelskoler kaller temaet som når de skal undervise apostelgjerningene for den hellige ånds gjerninger. For det er virkelig det. Og jeg sa når vi snakket om det sist at jeg tror vi trenger å ta eierskap til den hellige ånd. Nå har jo Elin fremme og snakket om den hellige ånd her også. Bli fylt av ånden igjen og igjen, sa vi sist. Sånn at det blir som i 1. Korinterbrev, når vi kommer sammen, at hver av dere har en salme som det står, en lære, en tunge, en åpenbaring, en tydning. Og sånn sett så var det veldig fint, synes jeg, i formiddag også, å merke når det forløses noe av det, at vi har noen ting sammen som menighet. For det er vi sammen som skal eie det her. Det er ikke meg eller deg alene, men det er oss sammen. Hvordan er det når vi kommer sammen? Og jeg utfordret oss litt og spurte hvor mye av det som vi kommer med når vi kommer sammen er åndsinspirert. Det er en utfordring til oss alle, til meg først og fremst, men til deg også. Så snakket vi om frukten av den hellige ånds komme lenger ut i kapittel 2, at det skar dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, «Menn og brødre, hva skal vi gjøre?» Da sa Peter til dem, «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte.» Så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg. Og så sa vi det siste at vi er vel blant dem som bor aller lengst borte da, men det gjelder oss også. Og når det stormer så som det gjør nå, omkring oss, for det gjør det jo, så trenger vi den hellige ånds kraft som aldri før. Den hellige ånds kraft som gjorde de første apostlene frimodige, som overbeviser mennesker, sånn at de omvender seg og blir frelst. Så kan det være mange årsaker til det, at ikke vi kanskje ser eller har sett den forløsningen som vi drømmer om og ber om for byen vår, men jeg tror at en av nøklene ligger også her, for det står jo om det, at det er den hellige ånd som skal overbevise om synd, rettferdighet og dom. Så det er den hellige ånd som må få overbevise folk i byen vår også. Men vi skal ikke gå veldig mye videre akkurat der nå, men det er den hellige ånd som overbeviser mennesker, sånn at de omvender seg og blir frelst. Og det er den hellige ånd som leder de kristne i smått og stort. Og til slutt, forrige gang, så stilte jeg spørsmål rundt hva som er vår drivkraft. Og det var også en sånn utfordring til oss, litt grann. Og jeg snakket om at vi trenger å gjenerobre det bibelske kunnskapssynet, som handler om erfaring først, og refleksjon deretter. Og du kan gå tilbake og høre talen fra sist hvis du vil bli minnet på det. For det er en utfordring til oss, og kanskje særlig i kunnskapsbyen Trondheim, så tenker jeg at dette er en utfordring til oss. Å få et litt nytt blikk på det her. Vi har kanskje blitt litt indoktrinert siden opplysningstida med hvordan vi tilegner oss kunnskap, og også hvordan vi disippelgjør mennesker. Basert på nettopp den tenkningen som var hentet egentlig fra Magnus Malm sin siste bok, ikke aller siste bok, for nå har den akkurat kommet en ny enda, en oppfølger til den her som jeg kalte den siste boka da, men i hvert fall var det hentet derfra da, men det kan du gå inn og høre på. I dag, også neste søndag, så skal vi snakke videre om det her, og vi skal snakke om å være kirke i urolige tider. Å være kirke i urolige tider. De første kristne opplevde jo virkelig det. De opplevde å måtte være kirke i urolige tider. Og nå I den tiden her det vi som utfordres. Og da tenker jeg det lett å havne I grøftene. Det lett å havne, vi snakker jo om det som en sånn kristenspøk, ikke sant? At de kristne bare midt på veien når de på veien fra den ene grøfta til den andre, og det kan jo være morsomt nok. Men det ikke så veldig morsomt I praksis hvis vi holder på og dette ned I den ene grøfta og så I den andre. Og de to grøftene jeg tenker på her, som vi kan lett havne I når vi blir utfordret, det at enten så kan vi havne I passivitet og, hva skal vi kalle det, bedøvelse. Du har jo sikkert sett statistikkene på Netflix-bruken under koronatida. Ingen har sett det? Noen har sett det. Men du skjønner hva jeg mener. Folket har virkelig tatt inn store mengder av bedøvelse, skulle jeg ta si. Nå har jeg Netflix-abonnement selv, da. Bare sånn at ikke du tror at jeg en sånn der superheldig, merkelig pastor som ikke har det, sånn at slapp helt av. Så det hender at jeg ser på Netflix også. Og så det veldig greit, for når vi har voksne barn som bor I Sverige, så kan de også få bruke abonnementet der, da. Men nok om det. Det vi ser da at bedøvelse, passivitet kan bli en grøft da. Når vi utfordres, så rømmer vi bort fra det, og vi tar kanskje ikke utfordringer, ikke sant? Vi detter I grøfta og gir opp litt, og blir passive, og lar oss heller bedøve, og ikke forholde oss til utfordringer. Den andre grøfta, det sikkert flere da, men en av de andre grøftene, at vi skal prøve å redde verden I vår egen kraft, og vi tar tak I det her med all vår egen kraft og styrke, og reiser oss opp og skal kjempe, og det ser vi jo en del avskygninger av, også rundt I verden I dag, nettopp I den tida her. Og tenke at nå må vi redde verden, og det skal vi få til, hvis vi bare samler oss med all vår menneskelige styrke. Og I det perspektivet så tenker jeg at vi må se den hellige ånds utfordring til oss, også gjennom det som Jona delte med oss sist høst, og har minnet oss på også flere ganger siden det, utfordringen til oss om et fokus på den hellige ånds dåp, den hellige ånds fylde. Fordi vi trenger det. Vi trenger den hellige ånds fylde. Vi vil trenge kraft I møte med det ukjente. Vi vil trenge mer kraft I møte med en verden som I stadig større nød, som I stadig større krise. En verden I frykt trenger en kirke fylt av ånd og kraft. Gud god, Gud nådig, og Gud forbereder oss. Og kanskje forbereder han oss også I god tid den gangen her også, det vet ikke jeg, men ofte så det jo sånn at Gud forbereder oss I god tid. For han nådig og barmhjertig. Og på den måten tenker jeg at det som ligger lenger foran, som kanskje ligger langt foran, men det vet vi ikke, men noe av det som ligger foran kan være enda mer utfordrende enn det vi har opplevd det siste halvåret siden bursdaggaven til Tore. Neida, det var en spøk. Men da det ikke det vi kalles til å feste blikket på. Vi kalles til å feste blikket på ham, troens opphavsmann og fullender. I krise så har Guds kirke alltid vist seg å bli sterkere. Det har vi sett gjennom hele kirkehistorien, og også denne gangen så tror jeg at vi skal få oppleve at kirka reiser seg I kraft. Ydmyk og sterk. For det jo den vakre balansen, ydmykheten og styrken. Kjærlighetsfull og sann. Jeg hadde nesten lyst til å si lamme og løven. Eller løven og lamme. Og så ikke resultatet vårt ansvar. Vårt ansvar å gjøre vår del. Følge Jesus som en sann og god disippel. Gjøre ham til mester og følge I hans fotspor. Løpe vårt løp. Trofaste, sannferdige og etter beste evne, så langt vi har sett. Jeg skal lese noen vers fra 1. Peters brev, kapittel 4, og fra vers 7. 1. Peter 4, fra vers 7 til 11. Men avslutningen på alle ting kommet nær. Vær derfor sindige og edruelige i deres bønner. Og ha framfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre. For kjærligheten dekker over en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. Hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir. Slik at Gud kan bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. For ham tilhører æren og herredømme i all evighet. Amen. Etter Peters tale i Apostelgjerningene 2, så står det at de som tok imot hans ord ble døpt, og omkring 3000 ble lagt til. Og da vet vi ikke engang om det var menn pluss kvinner og barn, men det var minst 3000. Nå har vi sett den våren her at ting kan gå fort. Og da tenker jeg, hvor mye mer kan ikke da Gud virke fram det han vil? I sin tid og i sitt tempo. La oss ha forventning til Gud, hva Gud skal gjøre i den tida som ligger foran. La oss ha forventning til hva Gud skal gjøre. Ikke hva vi kan få til, men hva han kan gjøre. Som sagt, de første kristne opplevde virkelig hvordan det var å være kirke i urolige tider. Med både forfølgelse politisk, forfølgelse religiøst. Og det interessant å se hvilket fokus de satte. Og hvordan det holdt i møte med omstendighetene. Så jeg tenkte vi skulle lese litt videre i Apostelgjerningene 2 nå, og se hva det står fra vers 42. For der står det noe om det fokuset de satte. De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, eller undervisning, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle som trodde var sammen og hadde alle ting felles. De solgte av eiendelene og det de hadde, og delte dem ut til alle, ettersom enhver hadde behov. De holdt seg daglig med ett og samme sinn i tempelet, og de brøt brødet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet. Hele tiden lovet de Gud, og de hadde velvilje hos hele folket. Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. Hva det vi ser her? For det første står det om apostlenes lære. Det vil si de holdt seg til Guds ord. De holdt seg til læren som de første apostlene underviste. De skapte ikke splittelse ved å henge seg på ulike lærestrømninger som beveget seg. For det gjorde det også da, akkurat som det gjør nå. Det har alltid vært der gjennom hele kirkehistorien. Og det som er ikke det rare da, fordi at historien gjentar seg også, det er jo ikke så rart, men det er litt rart hvis du ikke har sett det før da, så kan du synes det er rart, men det er jo det samme som gjentar seg. Og det vi nå tenker at, ja, det her var en ny vranglære, ja, men det er jo akkurat det samme. Det har skjedd om igjen, helt fra den aller første kristne tid. Så er det de samme grøftene, for mennesket er jo det samme egentlig, og vi faller i de samme grøftene som man falt i den gangen. Så de skapte ikke splittelse ved å henge seg på ulike lærestrømninger. Så står det om samfunnet. Viktigheten av å stå sammen. Av å finne ut av det med hverandre. Når det står i vers 44 at alle som trodde var sammen, så er det ordet på grunnteksten der det er oversatt sammen, det er epito avto, som var det faste uttrykket de hadde for en menighetssamling. Og vi ser I apostelgjerningene at det ganske stort fokus på fellesskapet. Sånn har det vært gjennom alle tider I den kristne kirke. Selv om det kan være krevende. Men alt virkelig fellesskap jo samtidig også litt krevende. Det ikke det? For når vi nærmer oss hverandre, når vi våger å være åpne, når vi våger å være ærlige, når vi våger å gjøre oss sårbare, så kan det slå forskjellig ut. Da kan vi bli såret, vi kan bli avvist, og spesielt I vår tid det mange som skygger unna et forpliktende fellesskap. Man har jo gjort undersøkelser blant yngre mennesker, for eksempel, og ser det at mange vegrer seg for det forpliktende fellesskapet. Så kan det ha ulike årsaker, og det har det sikkert også, det har sikkert ulike årsaker, men en av årsakene handler jo om nettopp det her. Så da det lettere å bare styre unna. For når noe forpliktende, så krever det jo også noe av meg. Det ligger jo I begrepet forpliktelse. Men så det også det fine med at det vi får oppleve når vi våger å nærme oss hverandre, jo at det bygger enhet. Og det bygger enhet på stadig nye nivå. Når vi klarer å komme oss forbi disse hindringene, når vi klarer å få brutt oss forbi disse hindrene, der det så lett å bare trekke seg unna og stikke av. Men når vi heller blir stående og kjemper oss gjennom de kampene som det kan være, I dette nære forpliktende fellesskapet, så bygger det enhet. Og det bygger sterkere, dypere enhet. Sånn det I en nær relasjon, for eksempel I et ekteskap. Men sånn det også I et menighetsfellesskap, tenker jeg. Uten sammenligning for øvrig da. Men det skjønner du. På det nivået der det skal være. Men sånn det også I et menighetsfellesskap. Det krevende, men det bygger enhet å ta kampen. Og så må det her hele tiden skje med et nådefullt utgangspunkt, tenker jeg. For ingen av oss får det til I oss selv. Ja, men du får det jo sikkert ganske bra til, du som pastor og alt. Nei, jeg føler absolutt ikke at jeg får det så veldig bra til I meg selv. Jeg har jo mine sterke sider, og det kan være ting som jeg synes jeg får til ganske bra, men det jammen en god del ting som jeg stadig føler at jeg mislykkes med også. Og av og til også der jeg synes jeg sterk selv. 1. Korinterne 10-12 sier, derfor må den som tror at han står, passe seg så han ikke faller. For der vår styrke så kan også vår svakhet være. For eksempel, at vi kan overvurdere oss selv. Det sikkert bare meg som gjør det, da, men I hvert fall noen av oss menn har jo en tendens til å kunne gjøre det. Nei, det var bare meg, ja. Men jeg har I hvert fall det da. Jeg tenker at det viktig at vi rause med hverandre når vi snakker om det her. At vi møter hverandre I lys av det Jesus har gjort for oss. At vi ser på hverandre gjennom det han gjorde på korset. Med et tilgivende, et forsonende blikk. Med nåde. Når vi lykkes med det, så blir menighet nettopp den opplevelsen av et autentisk og ekte fellesskap. Det fellesskapet som Gud hadde tenkt. Hebreerne 10, 24 og 25 sier at la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. La oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Den første kristne tida så var enigheten veldig sterk. Og vi kan jo lure på om ikke det nettopp var en av suksessfaktorene. Du bar jo litt inn I det her også, Tore, ved starten av gudstjenesten I dag. Og vi har snakket en del om det tidligere også, men jeg tror nok det I hvert fall en av suksessfaktorene handler om nettopp det her, at det var en sterk enhet. Det var en hjertets enhet. Man var koblet sammen på ekte vis. Det står I apostelgjerningene 5:12, det skjedde mange tegn og under blant folket vi apostlene sender. Med ett sinn pleide de alle å samles I Salomos søylegang. Salomos søylegang var jo oppe på tempelplassen I den ene enden av tempelplassen. Med ett sinn pleide de å samles. Det ganske, det å dra det ganske langt. Vi snakker jo om å være ett hjerte. Her står det om at de var ett sinn. Ja, men det kan tenkes at det var ment ett hjerte. Ja, det kan tenkes, men det var skikkelig enhet altså. De var skikkelig forenet. De var forenet I Kristus, I trosfellesskapet. Menigheten skal være det stedet der vi blir oppmuntret, der vi blir styrket, der vi blir utrustet, der vi blir støttet. Og når vi møter livets stormer, så skal menigheten være der og styrke og støtte hverandre, tenker jeg. Og vi må jobbe for at fellesskapet skal være nettopp det stedet vi går til, når det vanskelig, og det her har vi snakket om før, så jeg skal ikke gå langt inn I det nå. Jeg hadde en hel preken rundt det der for en del tid siden, og snakket om akkurat det der med at hvis vi blir stående alene borte fra fellesskapet, så går det sånn som sauen som kommer bort fra flokken. Den blir det første og letteste offer for ulven. Så nå stoppet jeg litt ekstra opp ved det her med fellesskapet, men jeg opplevde at det var riktig å si noe om det. Nettopp I en tid hvor det her har vært utfordrende for oss, for vi har jo ikke kunnet vært sammen. Og det klart at da rystes vi jo spesielt kanskje I forhold til det med fellesskap også, sånn som det har vært I vår og I sommer. Og det blir et ynda angrepsmål for fienden også, akkurat det da. Så disse søylene som vi leste I versene 42-47 I kapittel 2 var altså apostlenes lære og samfunnet. Og så står det brødsbrytelsen. Det skjedde jo I hjemmene primært fra starten. De holdt måltid sammen, og I den settingen delte de nattvær. Kanskje vi også skulle ta tilbake noe mer av det? Jeg sier ikke at vi skal slutte å ha nattvær når vi kommer sammen her, altså, men det med å dele nattvær, da tenker jeg ikke bare på å dele nattvær, men hele den settingen at vi kommer sammen I hjemmene, deler måltid. Og I den settingen av et varmt og nært fellesskap, at vi der også kan dele Herrens måltid. Så står det om bønnene, og hvis vi trekker sammen det her avsnittet, så står det egentlig om bønnene og lovsangen eller lovprisningen, for det står først at de holdt urokkelig fast til bønnene, og noen vers senere så står det at de lova Gud. Og nå skal ikke jeg snakke mye om bønn og lovsang I dag, det har vi gjort ganske mye, bare slå fast at det var en av søylene også I den første menigheten, og dermed bør det være det for oss også. Bønnene og det å love Gud, det bør være en søyle for oss I kristenlivet vårt og I menighetslivet vårt. Og så står det da I vers 43, det kom frykt over hver sjel. Og da det jo snakk om Guds frykt, men det hadde du sikkert skjønt. Det var et Guds nærvær og en Guds frykt som preget den første kristne kirke. Det ser vi for eksempel litt senere I historien om Ananias og Safira. Jeg skal ikke gå dit I dag, men jeg har faktisk tenkt å snakke om det, fordi at det et sånt skriftsted som vi ofte hopper over, og vi tør ikke helt å skynde oss og bla forbi det, liksom. Holde for opp. Kanskje, noen av oss. Men la oss snakke åpent om det heller, og våge å snakke om hva egentlig det. Så det var litt sånn teaser for neste søndag da. Da kommer jeg til å komme inn på det, blant annet. Men det var en gudsfrykt, og et gudsnærvær som preget den første kristne kirke. Mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Det var normalen I den første kristne tid. Det var ganske heftige greier. Lamme ble reist opp, blinde fikk syne, demonbesatte ble fri. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles, leste vi. Fellesskap og samhold, vi har snakket en del om det. De hjalp hverandre, det jo det første tegnet på diakoni. Det skal vi komme tilbake til, tenkte jeg, I en egen tale. Fordi at litt senere I apostelgjerningene så blir det enda mer fokus på det. Så da skal vi plukke opp den tråden der. Og så kan det jo være situasjonsbetinget det at de hadde alt felles. Noen har jo trodd at det alltid skal være sånn, og har liksom har etablert kristne fellesskap der man har delt alt. Nå skal ikke jeg snakke negativt om det, men mange leser det I hvert fall sånn at dette var en spesiell situasjon, og at de organiserte seg etter det behovet som var. Poenget, uansett hvordan vi tror om det, poenget at de var dynamiske, de var fleksible, de gjorde det som skulle til når det gjaldt struktur. Så tilbake til de tre hovedoverskriftene som jeg ga I starten, og som har vært noe av, ja, som på en måte noe av headinga for denne serien også. Struktur en bit I det. De var fleksible og dynamiske I forhold til det her. Og vi lever jo også I en tid nå der ting endres, og våre strukturer trenger å være fleksible. Vi må være forberedt på fleksibilitet. Store antall kom til tro og slutta seg til menigheten, og vekstkurven var bratt, som vi leste. 3000 I de større byene bestod menigheten etter hvert av tusener på tusener av mennesker, noen steder 10 000er. Og mye var jo bygget rundt husmenigheter. Og da tenker du kanskje 10, 20, 30, som kanskje husgruppe størrelsen vår I dag. Men den gangen var det ofte mer. Det kunne være 50, det kunne være 100, det kunne være også 150 I disse huskirkene eller husmenighetene. Og så kunne man møtes enda flere sammen også. Men mye var bygget rundt huskirkene. Så står det om at de var velsett av folket. Det vil si de hadde godt vitnesbyrd der de bodde. Jeg dro en historie fra I sommer, I en av søndagene etter sommeren. Nå skal jeg ikke ta den om igjen. Men det nydelig, synes jeg, når vi får se eksempel fra vår tid også på at de kristne velsett blant folket. Ikke det at vi skal prøve å bli det, men at vi lever på en sånn måte at det blir frukten. Det synes jeg så vakkert og fint å se. At ikke vi blir betraktet som noen raringer som ikke folk tør å borti, eller at ikke vi heller kanskje borti andre folk. Det noen kristne som også har fått det for seg, at de skal stenge seg inne og holde på for seg selv bare. Men at det finnes en naturlig greie av det her rundt oss I nabolag og på jobben og der vi At det finnes et godt vitnesbyrd rundt oss. Det noe som kjennetegnet de første kristne. Og så ser vi videre hvordan arbeidet vokser, og vi skal ikke holde på mye lenger I dag, men bare for å oppsummere det, så skal vi plukke opp tråden igjen neste søndag, men vi ser jo hvordan arbeidet vokser. Det helbredelser og mirakler, det undervisning og vitnesbyrd om hva den hellige ånd gjør, så blir det forfølgelse, det blir trusler og fengsel, og så det bønn, og den ber, og så det hele sirkelen om igjen av helbredelser og mirakler av ulike slag, og forkynnelse av evangeliet, og det personlige vitnesbydet, og nye trusler, og nye problemer, og mer bønn. Og så det den her sirkelen som går, ser vi I den første kristne tida. Kanskje jeg skal be lovsangerne om å komme fram, og så tror jeg ikke vi skal... Så skyver vi resten til neste gang, for jeg tenkte jeg skulle si litt om det her med den lamme mannen ved tempelporten, men jeg tror vi plukker opp det, den tråden neste gang, og så ber vi heller litt sammen nå. Og så, mens vi kanskje kan prise Gud med en sang.